Salam qadirli dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Mecli Saatli Yürüyte Heptelik Epeşi'nin Nobatta Kısa'nına hoş geldiniz. Son kudur, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp ağzalıyor. Ama şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan ibaret. Türkmenistan özünün energiya resursları boyunca dünyanın 5-nji ýurdu bolsa da, onun iqtisadiýetiniň barha çökkünlige uçrap başlanlygyny görse bolýar. Ýurtda valyuta alyş-çalyş nokatlarynda dolaryň sowdasy togtadylyp, haritleriň importynyň we eksportynyň germi gowşap başlady. Bir wagtlar muhit diýilip arsa çykarylýan jemgeçlik hyzmatlary ýeken-ýeken tölöglediler. Yurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ozalky prezidentiň misalyna ýerip, häkimiýetde bolduğundan köp saklanmak uğrunda tagalla edip başlandygyny görse bolýar. Şeýlelikde Türkmenistanda şahsiýet kulty barha güýçlenip, hökümete tanqydy garaýanlara edilýän basyşlar hem artyp başlady. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy we mümkin geleceği barada gürrüň eder. Programımızın bugünkü mehmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Aziya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberler neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, Şeride kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın häzirki ýagdaýy, oňa sebäp bolýan zatlar barady gürrüňe gepleşimiň soňky bölüklerinde dolanýarys, emma ilki bilen ýurdun häzirki pursat ýüzbe-ýüz bolup duran ýagdaýlar barady pikir alyşaýly. Mundan 5 ýyl özel bilen deňeşdirilende häzir ýurdun jemgeçlik ykdysady puwdagynda nähili ütgeşmeler bolup geçdi.
In fact, I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikirimçe 5 ýyl möhleti almaň mundan 1 ýyl ozal başlanan ütkeşmeler hem orta alyp maslahatlaşdyk ýeňişlerini gürrüň edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sanly özgeçişler bolup geçdi. Bu ýurtun ykdysady jemgeçlik puwdaklaryny, şeýle-de adatlygyny hem öz içine alýar. Beýnansak da bu özgeçişler aglaba ýagdaýda oňsuz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maýly çökkünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen ykdysadyýetiniň çökmegine ýurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aziýa oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giň gerimli guruluş proýektlerini agdap geçmeli. Dünýäde energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy hem elbetde ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir etdi. Soňky birnäçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dollar gyçylygy döredi. Ýurtda dollar satyuna ençeme tapgyr çäklendirmeler girdilip, soňu bilen bolsa dollaryň satyu dolulugyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistanda ykdysady ýagdaý barha ýaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Siziň pikiriňizçe ýurdun ümzige haýsyrap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Türkmenistan barada gurrun edilende mesela iki uru oyunça çemeleşmeli. Birincidan tutuş dünya boyunca energiya serislerinin bahalarının pete kaçmalı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yöne başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyen hem açık orta olup olmağından alıyor. Şol ruhatta Türkmen resmilerinin hazırki hareketlerine ilattan gelen naradiyelin art Türkmenistan'ın sebep bulunduğunu hem aydıp olmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat öğünün neyliliğini asla beyan etmeyen neyliyali. Mek fikrimçe Türkmen yolbaşçılarının hayadırkı pursot alcıramağına daşardan geliyen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bulundu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sagol, Bruce Bilşmi diýäle, eýam ençeme aýdan bäri paýtaq Aşgabatda welaýetden gelýän uloglar salynmaýar. Iqtisady hem siýasy ýagdaýlar barada gürrüň edilende bu nämeniň alamaty bolup biler?
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň nä derejede ýokardygyny görkezýär. Kaysıdır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleler bolanda rayatlar iş gözleginde has uli şehirlere gidiyarlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçaklayı köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabat'a geliyorlar. Berdi Muhammedov Aşgabat'ı nutkuvi bir şehir hükmünde görkezecek olup tağalla varını etti. Ol elbette payitahtta iş birliğinde ondan muha gezip yören işsizlikten kötüleyen rayetleri görüsü gelmeyer. Bu adamın kopsuzluk sebepleri hem bolup bilir. Ama men bunun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedov satlayt antenellerini kallamayar. Olur ayrılıyar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyer. Olur devamlı arasalanıyar. Hazır hem ol Aşgabat'ta işsiz adamları görüsü gelmeyer. Berdi Muhammedov onların işsiz hem olsa hazırki yaşayan yerlerinden çıkmağını istemeyen bulmağa çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Bruce Sagul, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünlüğü barada gürün etiyar. Başka bir taraftan yurtta iri görümlü ençeme proyektlerin alınıp barlayanlığını hem görüyoruz. Misal için ençeme milyard dolarlık olimpiya kompleksi Transoğan gaz geçirici proyektinin Türkmenistan'a değişti böylege. Türkmen başıdaki bir neçe milyard dolarlık deniz portu. Bu yağdayları nehil düşünmeli. Eğer iqtisadiyet hakikatten hem gözgini olsa hükümet bu projektleri ne için koyup olsun edin yok, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about...
Men pikirimçe siz asıl meselelerini kozgodunuz. Bu yurdun iktisadiyeti var arada gurrun edilenle onun umumu içerki önümünün cemi, işsizliğin derecesi yali görközcülör selcirliler. Elbette bu görközcülörün Türkmenistan'ına hiç yeli mantığı yok. Yurdun istatistika varadaki edaratının beriyen malumotlar orada boş sanlar. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün nehili ölçülüyenliğini düşündürecek olayın. Prezident her anda günleri ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonla ol, seyredin bizim payitahtımıza neyse tane ak mermerli cahillerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. Yine Türkmenistan'a iktisadi ösüş şeyle kesketleniyor. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün görközcüleri ak mermer, kımmatbaha binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bulup durur. Yurtta iktisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iktisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve geciksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdimuhammedov'un neyeme esaslanıp bunu ediyenliğini anıp aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladarlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I mean that's I think subject for conjecture.
Peter Sağol, Ruslan Bilişimiz Yali Sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşgabat'taki ince memnun cayların yumrulmağı bilen bağlanışıklı maklumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta münlep cayların yumrulmağı adamların lapını keçitti. Hakimiyetlerin bu adamına nehil düşünmeli? Yani onun hazırki iktisadi ya da siyasi yağdayları bilen hayıstır bir bağlanışı var mı?
Well, I think the demolition of Çoğanlı dacha and Şor dachas.
Mening fikrimçe Çoğanlı ve Şor dachalarının yeri yığtan edilmeyi bu 2017 yılda Aşgabatda serilecek Aziya oyunlarına görülen tayyarlıklar bilen bağlı. Hazırlıkça bu tevitlerde hiç yeli kuruluşuk işleri alınıp barılmayar. Ama yurt içinden kovuşan mağlumatları göre yumrulan münlörce cahilerin yerinde yukarı dereceli villaları kurmak meyilleştirilir. Karad münlörce tam Aşgabat'ı avadanıştırmak ve Aziya oyunlarına görülen tayyarlık işlerinin çağında yıkıldı. Sol cahilerde yaşayan adamların bir bölüğü Aşgabat'ta akı karındaşlarının yanına göçtü, vilayetlerden gelen rayetler olsa öz sevitlerine gittiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Sağol, Bruce, bir taraftan Türkmenistan'da iktisadi çökkünlük, işsizlik, nakd pulun yetmezçiliği var. Başka bir taraftan olsa, hakimiyetler adamların yaşayıp oturan cahilerini yumruyarlar. Bu edilen işlerin ne hildir bir düşündürüş verip olur mu?
Yeah, well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago. Is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'ın yankı aydınları bilen doğru ilalaşıyarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak destaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovuy bolman biler. Emma bu imaratlara seyredin. Siz bunu görüp biliyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte malumat veriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiye entek Berdimuhammedov'tan hem ön başladılıp hazır ki güneçelli hem devam ettiriler. resmeler seredin. Bu taze binalara siz hem bir gün şulara iye bolursunuz. Biz öňe baryar diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, benim maglumatlarım için hormatlı mihmanlar ve dinleyiciler gibi peşimize şu yerde kıyıkaça ara verip onun ikinci yarımında yurdun barha yaramazlaşıp bariyan iktisadi yağdayların fonunda barha mevcap bariyan şahsiyet kültünün arasında ne ahili bağlanışık var diyen soruğun tuğrağında ilanır. Toklarımızdan ayrılman. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünki sanynda Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan ykdysady ýagdaýlar, repressiýanyň güýçlenmegi we şahsyýet kültüriniň ýaýbaňlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanyşyk barada gürrüň edýär. Programmamyzyň bugünki mehmanlary Euroasianet internet neşriniň merkezi Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşirinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Avazi blogunun redaktörü Bruce Panier Dağlar Meclisi, Praga'daki stüdyodan men Muhammed Takir Alparyan. Peter, yani Türkmen iktisadiyetindeki çökünlüğü, cayların yumurulmağı ve barhame ucap bariyan şahsiyet kültü varada gürün ettik. Sizin pükünüzce, bunların arasında ne hildir bir bağlanışık var mı?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yo, men bularning orasida ne hillidir bir ara balansı görmeyen. Şahsiyet kultunu qarlarmak urunnaqı tağarlarlar eyyam ençe meyerlenleri alınıp barlayadi. Men pikirimçe berdi Muhammedov hakimiyet başına gelenne Niyazov yağlı bolup görünmökten çekinyadi. Muny onun hakimiyetinin ilkinci yıllarını alıp barayan siyasatında hem görüyaz. Emma irdenden aşama çenli sen beyik deyip dursalar bur pursat ol hakikattan hem şeyle mikem deyip başlaya. Konstitusiya girdilecek bolunyan ütköşmelerim onun ömürlük prezident bolmağına yol açıya. Emma bellenmeli yeri ol Niyazov'dan tapavutlulukta neyle mal saylavları geçirmekçi olya. Niyazov bunları yazdaatlara ünsem vermeyedi. Berdi Muhammedov'un alıp barayan işlerinin ağlavası Niyazov'un hareketlerini yağıtlasa da sonku prezident iktisadiyeti diversifikasyalaştırmak, subsidiyaları yatırmak yalı çareler var arada dil açıya. Karan men onu 21. asrın Niyazov deyip adlandırıp bilecek.
I'd say he's kind of a Niyazov for the 21st century. Such a great thing.
Bruce Berdimuhamedov'a edil hadir kipursat konstitusiyani üýtgetmek näme gerek boldy? Yani Peter'in hem belleşýäli bu onun ömürlük prezident bolmagyny ýol açýar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdimuhamedov'un prezidentlik möhleti geljek ýyl tamamlanýar. Hazır konstitusiýada prezidentlik möhletini 5-den 7 ýyla çelli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Täjikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentin ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niýazyp döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niýazyp gelip adamlar meninde garradym. Saylavlar hem yetip gelyar dip çıkış ederdi. Munun iydi bilen hem şeyle bir sahna oyunu başlanardı. Adamlar münbere çıkıp bu fikri red ederdiler. Bizim eyyem baş tutanımız var diyen ahengde boğazına ağram bererdiler. Men yaşullar maslahatında gelin Berdi Muhammedov'u ömürlük prezident edeli diyen teklifin olmayacaklığını hem güva geçip bilecek del.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Rus berin maglumatlaryň üçin sağ bol. Ruslan Türkmenistanda şahsiýet kültüriniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijilere edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasan hem garaşsyz jurnalistleriň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda nähildir bir baglanyşyk görýärmi?
Well, I see actually connection among all three factors, the economic decline, the repression and the rise of personality cult.
Men aslında 3 ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň repressiýanyň we ykdysady çökkünlüğün arasında ara baglanyşygy görýärin. Ykdysady çökkünlük nagyt pulyň ýetmezçiligi, işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamların arasında kahır gazabın artıp baslandığı sebeple rayetlere edilen basıçlar, depresiyalar hem arttı. Kutuşu sebeple Türkmenistan'da internetin tezliği ve hili gittikçe yaramazlaşıyor. Türkmenistan öz Sputnik'ini uçurdu. Bunun neticesinde internet has tez ve el yeter bulaymalı yağlıdı. Ama yukarıda ağdap geçen yağdaylarımın sebeple internet barha yaramazlaşıyor. Kabir saatleri girip bolmayar. Mundun ençim hepte hem ozol işlap duranın sosyal ulgumları petiklenyar. Şahsiyet kultuvarada aydılanda men Peter bilen ılalaşmayarın. Yağın sökbettesimiz bir adama sen beyik deyilip durulsa, sol adaminin men seylemi kem deyip baslamağının mümkindigine aytti. Berd Muhammedov bu rejimde yetsen adam. Ol münverlerden yanlanyan metbe otta çap bolyan övülörün əhlisinin yalandığını katı qovu bilyar. Ol vedipesinden gideninden son adamlar onu Edil Niyazov'ı yalı unutup başlarlar. Hazır Türkmen resmileri Niyazov'ın qurup giden modelini göre yurdu taklacak bolyarlar. Onun için hem oları serdar bas tutun gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatlaryň üçin sagol Peter ýa-da siň aýdanlaryňyza garşy bir garaýyş ortatyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Diňe bir häzirki türkmen rejiminde däl Eýsen Niýazow döwründe hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boýunmalaýmaly. Häzir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayraklı orunlary almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiler bargyt medal getirdiglerini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukyplu bolmaly. Men pikirimçe, şahsyýet kultu bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikirişe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Ruth, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning.
Berdi Muhammedov, rayatlar bilen näme etse de soňky döwür resmiler hem basyşyny arttırdy. Çynowniklerin wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmilerinin ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiler häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir yerde bir çıkış etse resmiler telpek deregine kelle getiriyarlar. Muğa yakında çilim qadağançılığı bilen bağlı dören yağdaylar hem qovi misaldır. Men Türkmen hakimiyetinde bular yali dartılığı uzal görmendim. Resmilerin özleri hem prezidentin gönlünü nedip tapmal diyen suval bilen başağaydığına menzeyer.
The government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch.
President çıkışlarına hafalı dolu almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehende elmi damada birini tanketleyar. Ol bu maglumatlary nereden alýa? Men pikirimçe, her bir resmi prezidente gowy görünjek bolup, beýleki eginleşiniň üstünden arz edýän bolmagy mümkin. Ruslan, sen bu arada näme pikir edýän?
I wonder if you think Ruslan if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment indeed.
Howa, bu belli bir derejede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidenti kovu görünçek olup, birek-birekini yamanla yağırlar, bähleşerler. Sol bir vaqtta menin pikirimçe ilatın sağlığı diyen bahane bilen temmeki önümlörünün bahası yürüyte kımatla dilyan bolmağı mümkin. Mendäki bar bolan ınamly maglumata görä bu wazire häzir Berdi Muhammedowyň aýal doganlarynyň biriniň adamsy ýörýär. Bu juda girdejeli bir pudok. Ýakynda ýokary derejeli resmileriň wezipe çalşygy bilen bagly hem mende käbir gyzykly maglumatlar bar. Bu hususan da Güçgeldi Hojaberdiýew diýen adam bilen bagly. Ol mundan öň prezidentiň gory gullugynyň ýol başçysydy. Hojaberdiýew ýakynda milli howpsuzlyk ministri boldy. Gowşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentin soňky iň kuwwatly adam. Ol mundan ozal ýurtdaky çylym bazaryny öz gözegçiliginde saklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä ol ýenede 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine sonku da ürgeze çıkan ütkeşmelerin dine bir nağdap geçtiniz. Bundan başka da abad duran stadyonlar sökülüp yerine tazeler kuruluyor. Hususi dükkanlar yapılıyor. Doğrusu Berdi Muhammedov'un bu dören yağdayda ne hili başarılı çıkacağını mena göz getirip bilemok. Sizin fikrinizce Prezident Berdi Muhammedov ne medyanını ve onun ne hili netice bilen tamamlanacağını göz getiriyor mu, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer...
Ol dine yağdaylar öz-özünden düzelecek dine umide diyen bolmalı. Her kim hem Türkmen manadının irugic dualiyasya bolmalıdığını bilyer. Emma ol bu pursadı bolduğundan ize çekip otir. Ol men karıştım ehli gavgalar geçer deyip oye diyen bolmalı. Men olurda krizisten çıkmak için nahilidir bir planların bardığını çaklamayarın.
Is hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it.
Mening pikirimçe egerde ol maskala agdalaryny jylawda saklama üçin yeterlik derejede itlegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat yok. Mening pikirimçe hudşu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state it is where it is now.
Ruslan Matiyev Alternatif Türkmenistan adlı haber sayfasının redaktörü veren maglumatın için köp sağ bol. Euroasianet neşirinin merkezi Azia boyunca redaktörü Peter Leonard, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun merkezi Azia boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier, meclise koşulup veren maglumatlarınız için size hem minnettar. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Eğer bu programını yeni bir gedik dinleyip öz karayışlarınızı kaldırmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun Facebook'taki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarına seyahat edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta men Muhammed Tahir, meclis adlı heptelik gepleşimizi şu yerde cemler siz bilen hoşlaşyarın. Yine efir tolkularını duşyan çak, hoş, sağ olun.